بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الفصل الثاني من كتاب رسالة في الدماء التبعية للنساء، قد كم لانغوا فيلي نانا كتاب الرسالة في الدماء التبعية للنساء لابن عثيمين، كتاب ابن عثيمين رحمه الله، amekanwani nosema fi zamani lhaidhi wa muddate. Huu ni mlango unaozungumzia wakati ambao mtu anaweza akapatwa na hedhi, kwa maana mwanamke, na kitambo ambacho huwa kinazingatiwa ni kitambo cha hedhi, kwa maana ni siku ngapi. Mlango huu tuliuanza katika darasa lililopita, ambapo tulisema kama alivyosema mwenyewe mwalimu wa kitabu kwamba mlango huu upo chini ya anwani mbili. Anwani ya kwanza ni miaka ambayo inatarajiwa kwamba binti atapatwa na siku zake, na kisimamo cha pili, muda gani ambao unazingatiwa kisheria, ndani ya muda huo mtu anaweza akawa na hedhi. Tuliangalia katika sehemu ya kwanza, na tukatoka na hitimisho la kusema kwamba hakuna dalili ambayo ya kukata moja kwa moja kuashiria kwamba mwanamke atapatwa na hedhi akiwa na umri gani. Lakini pia leo tutaanza katika almaqamu thani, wa huwa muddatul haidhi ay niqdaru zamani. Tulianza kipengele hiki pia na tukaangalia dalili ya kwanza ambayo nayo inaonyesha hakuna ukomo wa siku za mwanamke kuwa na hedhi kwa mujibu wa Qur'an. Ama dalili ya pili, ma thabata fi sahihi Muslim, ni hadithi ambayo imethibiti ndani ya sahih Muslim katika kitabu al-Hajj, hadithi 1211, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، وبحقيقة أمتم صلى الله عليه وسلم اللي سيمكم وضي أم المؤمنين عائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة، اللي بقوة مفاتوا نسك ذاك هل يقوى يي يبقى كتك عبادة إحرام أمهرين كفاني عمرة. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt hatta tatuhuri, fanya yale yote ambayo yanafanywa na mahujaji isipokuwa jizuilie jambo la tawafu, usifanye tawafu al-ifada mpaka utakapotaharika. Qalat, nasema umu almu'minina Aisha, falamma kana yawmu an-nahr tahurtu, ilipofika siku ya mwezi kumi, siku ya kuchinja, ambayo ndio siku ya asili ya kufanya hiyo tawafu al-ifada, ambayo ni nguzo katika hija kwenda kutufu katika al-Kaaba, ikawa nimetaharika kutokana na hedhi yangu. Akataja hadithi mpaka mwisho wake. وفي صحيح البخاري فيما كوجه حديث نجين لنا صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها hakika mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kumwambia umul mu'minina Aisha radhiallahu ta'ala anha, intadhiri, ebu vumilia, subiria, fa idha tahurti fakhruji ila tan'im, utakapotaharika kutokana na hedhi yako toka mpaka katika eneo la tan'im. Hiyo tan'im ni jina la eneo. Nenda hapo katika eneo la tan'im, kahirimie kufanya umra, alafu uje ufanye umra. Na sura hija yake Ummul Mu'minin Aisha ilikuwa amehirimia kufanya haji na umra pamoja, hija tamattu. Sawa, amalize umra afaingie kwenye hija kama ilivyokuwa ada ya wengi, bali hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka masahaba wake afanye hija ya mtindo huo, lakini kutokana na kuwa amepata na hedhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia badilisha nia yako ya umra, hiyo ni nia ya haji, alafu fanya yale yote wanaofanya mahujaji, isipokuwa ikifikia kufanya tawafu hata Kaaba usifanye tawafu. Ukifika kwenye tawafu usifanye tawafu, kwa sababu tawafu katika masharti yake ni mtu kuwa tahara. Katika masharti ya tawafu mtu kuwa tahara, na yeye alikuwa na siku zake, kwa ikawa amekwazika kufanya tawafu hiyo. Na hapa alipomwambia kwamba kama umetaharika nenda katika eneo la tan'im, kahirimie, alafu uje ufanye umra, maanake umra yake alifuta, ambayo alihirimia kwanza aanze kufanya umra kisha afanye haji, alifuta umra hiyo ikawa ni haji. Kwa hiyo baada ya kumaliza haji na amefaharika siku ile mwezi 10, akaambiwa aende pale eneo la tan'im, ndio sehemu ambayo wanakwenda kuhirimia watu waliopo Maka kwa ajili ya umra. Akaenda pale akatia nia kuanza tena upya kufanya umra, akaingia katika eneo la Al-Kaaba akafanya zake umra, ikawa amefanya tawafu ya nguzo ya hija, tawafu lifadha pamoja na tawafu ya umra. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithi hizi mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam anajalia ghayata al-man'i at-tuhur, ukomo wa makatazo wa kutekeleza ibada hii ya hija kwa mwanamke aliyekuwa na siku zake ni kule kutaharika. Akitaharika tu anaruhusiwa kumalizia ibada yake ya hija, walam yaj'al al-ghaya zamanan muayyana, na wala kujalia ukomo ni kipindi fulani maalum, kwamba aambiwe ukomo wake ni siku sita, hakuambiwa hivyo, wala kuambiwa ukomo wake ni siku nane. Wanasema ahlul ilm la yajuzu ta'khiru al-bayan an waqt al-haja, ayajuzu kuchelewesha kubainisha wakati kuna haja inayolazimu kubainisha. Kwa hiyo kama ingekuwa hedhi inazingatiwa siku kadhaa kwa idadi ya masiku, hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bainishe kwamba siku zako ni siku kadhaa, lakini akubainisha maana yake ni kwamba ukomo wake ni pale mtu atakapotaharika. Siku ngapi mtu anakuwa na hedhi? Anakuwa na hedhi zile siku ambazo atakuwa na hedhi, zikiisha ndio itakuwa ukomo wake. Je, inakadiriwa kuwa ni siku ngapi? Jawabu lake, hakuna dalili ya kuonyesha ukomo wa mwisho, japokuwa fukaha wametaja kwamba mwisho ni siku 15. Kitakachozidi itakuwa tena sio hedhi, hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa, lakini ni ijtihad ya baadhi ya ahlul ilm, lakini haina dalili ya moja kwa moja, haina dalili ya moja kwa moja. Tayyib, walam yaj'al al-ghaya zamanan muayyana, hakujalia ukomo wa mwisho wa hedhi kitambo maalumu. Fadalla hadha ala anna al-hukma yata'allaqu bil-hayd wujudan wa adama, hii ni dalili ya kuonyesha kwamba hukumu inataallaki na kupatikana kwa ile damu yenye ya hedhi. Ikipatikana hukumu itapatikana, hukumu itaanza kufanya kazi, na ikikosekana ile damu ya hedhi, maana yake hukumu itakuwa haipo. siku ngapi? Siku zote ambazo itakuwepo ile damu ya hedhi inapatikana. Sawa? Ad-dalilu thalith, dalili ya tatu, anna hadhihi taqdiratu, anna hadhihi taqdirati wat tafsilati allati dhakarahu man dhakara allati dhakaraha man dhakaraha min al-fuqaha'i fi hadhihi al-mas'ala. Hakika makadirio haya na ufafanuzi huu ambao umetajwa na baadhi ya wanawazuoni ambao umetajwa ufafanuzi huo katika masala haya, laisat mawjudatun fi kitabillahi ta'ala wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Makadirio hayo pamoja na ufafanuzi huo haupo katika sunna ya Mtume Muhammad, sio katika kitabu cha Allah wala sio katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maa anna alhajata bali dharura da'iyatun ila bayaniha, pamoja na kwamba palikuwa pana haja ya kubainishwa, bali dharura ilikuwa inalazimu pabainishwe ima na Allah azza wa jalla au na Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lakini kubainisha Allah wala kubainisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Falau kana mimma yajibu ala al-ibadi fahmuhu wa ta'abudu lillahi bihi labayyanahu Allahu subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam bayanan zahira. Ingekuwa ni katika mambo ambayo ni wajibu kwa waja kuyafahamu na kumwabudu Allah kupitia katika taratibu hizo, basi angebainisha Allah azza wa jalla au angebainisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa sababu ubainifu wa wazi kabisa li kulli ahadin, kwa kila mtu, kwa sababu pana haja ubainifu huo. Li ahamiyati al-ahkami al-mutarattiba ala dhalika min as-salati was-siyami wan-nikahi wat-talaqi wal-irth, kutokana na ahkamu nyingi za kisheria zinaambatanishwa na hedhi, kama vile kuswali. Maana yake mtu anapokuwa na hedhi hatakiwi kuswali. Kwa hiyo kama ingekuwa ni kitu ambacho kinatakiwa kukibainisha kwa sababu kunaambatana na ibada swala, pangebainishwa. Lakini pia kwenye jambo la saumu, mtu ambaye yupo katika siku zake hafungi, kwa kama ingehitajika basi pangebainishwa kwamba ni siku kadhaa. Pia ndoa inataallaki pia usafi wa kiwiliwili wa mke, usafi wa kisheria. Kwa hiyo kunapopatikana siku zake, basi ndoa pia nayo inakuwa na hukumu fulani. Pia talaka inahitaji kurui tatu, ambao ni tahara tatu. Wal irth, hata kurithiana pia kuna taallak katika masala ya siku, kwa maana hedhi. Wa ghairiha min al ahkam, na ahkamu nyinginezo nyingi ambazo zinaambatana na hedhi. Kwa pangehitajika kubainishwa kwa sababu ibada nyingi kuambatana na jambo hili, ilikuwa kuna haja kubainisha kwamba mtakuwa mna hedhi siku kadhaa, vile ambavyo sheria imeacha, Allah ameacha, Mtume ameacha. Hii ni dalili ya kwamba hilo jambo halina ukomo katika udhibiti wake. Vile atakapokuwa na hedhi ndio itakuwa ukomo wake huo huo, na asipokuwa na hedhi itakuwa hana hedhi. Kama bayyana Allahu wa rasuluhu adada salawati wa awqatiha wa ruku'iha wa rukuha adada wa sujudiha. Tayyib, kama alivyobainisha Allah na mtume wake idadi ya swala, nyakati zake, rukuu zake, sijida zake. Wa zakat, pia amebainisha Allah na mtume wake ahkam za zaka, amwaluha, mali gani zinatolewa zaka. Wa ansibauha, na viwango vya hizo zaka. Wa miqdaruha, na makadirio hizo zaka. Wa masrafuha, na pia maeneo ambayo huwa zinapelekwa hizo zaka. Pia wasiam, ingebainishwa katika mambo ya saumu, muddatuhu, kwamba saumu hiyo inafungwa muda gani. Wa zamanuhu, na kipindi gani ambacho huwa mtu anafunga. Walhajju wa maduna dhalik, pia ibada ya hija, sababu kama mnavyoona hadithi ambazo zimetangulia, imeambatanishwa ibada ya hija na usafi wa mwili wa mwanamke. Maana yake akiwa na hedhi atakiwa kufanya tawafu. Hizi zote ni ahkamu za sheria ambazo lau kama ingekuwa hedhi hii ina siku kadhaa, maalumu ingekuwa imefundishwa na kukaa kimya Allah tabaraka wa taala kwenye dili, bali kutokutoa maelezo ya kudhibiti siku ambazo mtu ako na heri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni dalili ya kwamba jambo hilo limeachwa libakie kwenye ada yake, kila mmoja na hali yake. Hatta adabu al-akli wash-shurb wal-nawmi wal-jima'i wal-julus wa dukhul al-bayt wal-khuruj, mpaka pia ahkam ambazo zinazungumzia adabu za kula, adabu za kunywa, adabu za kulala, adabu za kukutana kimwili mke na mume, na adabu za kukaa na kuingia katika nyumba na kutoka katika nyumba, wa adabu qadha'il haja, na adabu za kukidhi haja na kujisaidia. Hatta adada masahatil istijmar, mpaka pambainishwa idadi ya mawe ambayo kwayo mtu anatakiwa astanji nayo, kwa maana Mtume amesema kuanzia mawe matatu ila ghali thalik min daqiqil umuri wa jaliliha, na mengine mengi katika yale mambo yaliyokuwa waziwazi au mambo ambayo ya ndani. Haya yote yamebainishwa na sheria. Kwa nini kasibainishwa katika jambo la idadi ya siku za talaka? Maana yake kutokubainishwa ni jambo limeachiwa wenyewe kwa kina mama waangalie hali zao. Kama akmala Allahu bihi din, kama Allah alivyotimiza kwa mtume huyu alayhi salatu wassalam din hii ya Uislamu, wa tamma bihi an-ni'ma 'ala al-mu'minin, na katimiza neema kwa waumini kupitia kwa mtume huyu alayhi salatu wassalam, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah azza wa jalla, wanazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan likulli shay, tumeteremsha kwako kitabu ili kitabu hicho kije kubainisha kila kitu. Kwa hiyo je, pamebainishwa idadi ya siku za kuhi? Jawabu lake hapajabainishwa, na kutokubainishwa ni dalili ya kuwa kila mmoja atafanya kutokana na ile hali inayombainikia yeye mwenyewe. Tayyib. Waqala ta'ala, na pia Allah mtukufu akasema, ma kana haditha yuftara, hii Qur'ani haikuwa ni simulizi iliyozushwa, lakini tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini huu ni usadikishaji wa vile ambavyo vimepita katika vitabu vya Allah azza wa jalla, alafu tafsila kulli shay, na ni ufafanuzi wa kila kile kinachohitajika katika maisha ya kiimani ya mwanadamu. Tayyib. Bado pana maelezo kidogo hapa ya kukamilisha kipengele hiki cha tatu, lakini sio kwamba uwezo wenu bado unaruhusu, au tutashike na hapo tumalizie. Tayyib. Falamma lam tujadu hadhihi taqdiratu والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, بعد قوة ufafanuzi huu haukupatikana kwenye kitabu cha Allah, na makadirio haya pia kupatikana wala sio katika sunna mtume صلى الله عليه وسلم, تبين ان لا تعويل عليها, imebainika kwamba hakuna hoja katika kudhibiti masiku ambayo mwanamke huwa anakuwa ndani yake na hedhi. Hakuna hoja msingi iliyothibiti, bali ni jitihadati mbalimbali za fuqaha. Mpaka pale aliposema wa innama at-ta'wilu ala mustamma al-hayd alladhi 'ulqat 'alayhi ahkamu ash-shar'iyya wujudan wa 'adama, na hakika rejea itakuwa ile hedhi yenyewe ambayo ndio juu yake zimeambatanishwa ahkamu za kisheria. Upatikanaji wa hedhi, hukumu zinabatana. Kutokupatikana kwa hedhi, hukumu pia inafanya inaondoka. Wa hadha ad-dalil, na dalili hii yani anna adama dhikri al-hukm fi al-kitabi wa sunnah, na kusudia dalili ya kutokutajwa hukumu ya idadi ya masiku ya mwanamke kuwa na hedhi katika kitabu na sunna, dalilun ala adami i'tibarihi, hii ni dalili ya kwamba wale waliosema tunazingatia idadi ya siku hawana dalili na sio kitu chenye kuzingatiwa tena. Yamfa'uka fi hadhihi almas'ala wa ghayriha min masail al-'ilm, kwa kigezo hiki utapata manufaa kwenye kadhia hii na katika masali mengineyo yanayozungumzia mambo ya kielimu. Li anna al-ahkam al-shar'iyya la tathbutu illa bi dalilin min al-shar'i, kwa sababu ahkamu za sheria hazithibiti ila kwa dalili ambayo inatoka kwenye sheria hiyo hiyo, kama vile kitabu cha Allah au sunna mtume sallallahu alaihi wasallam au ijma'a yafahamika au kiasi kilichokuwa sahihi, kwa maana ijma'a makubaliano na wanazuoni, lakini pia kias maana yake tutatumia kwa kile ambacho akija thibiti kukithibitisha kupitia kwenye kile ambacho kimethibiti. Baka pale aliposema qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi qa'idati lahu, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rehma za Allah zaidi yake amesema katika kaida yake, wa min dhalika ismu al-hayd allaqa Allah bihi ahkaman mutaaddida fi al-kitab wa sunnah. Katika jumla mambo ya sheria ni neno jina la hedhi ambao ndani yake Allah Azza wa Jalla ameambatanisha ahkamu nyingi mbalimbali ambazo zipo ndani ya kitabu na sunna. Walam yuqaddir la aqallahu wala athara, na Allah hakutaja idadi ya hizo siku ambazo mwanamke anakuwa na hedhi, hakutaja uchache wake wala uwingi wake, wala tuhra baina al-haydataini, wala hakutaja muda ambao atakaa mwanamke tahara baina hedhi ya kwanza mpaka hedhi ya pili. Maumumi bal wal ummati bidali, pamoja na kwamba umma ulikuwa unahitaji maelezo kama haya. Wahtiyajuhum ilayhi, na kutokana na umma kuhitaji maelezo hayo. Walugha la tufarriqu baina qaddirin wa qadar, lugha ya Kiarabu huwa haitofautishi baina kiwango na kiwango kingine. Faman qaddara fi dhalika haddan, na mtu yoyote katika hawa watu wa ilmu ambaye atakadiria kwamba hedhi mwisho wake siku kadhaa, faqad khalafa alkitaba wasunna, intaha kalamu, yakuwa hapo amekwenda kinyume na Qur'ani na sunna, kwa amekwenda kinyume na makadirio ya takuwa amekwenda kinyume na makadirio ya kitabu na sunna, atakuwa hakupatia katika hilo. Haya ni maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika risala ambayo imetaja masaili haya safa 35. Hapo tukawa tumemaliza dalili ya tatu ya kuonyesha kwamba haikuja kwenye Qur'an wala sunna dalili ya wazi ya kuonyesha ukomo kupatwa na hedhi ni siku kadhaa. Kwa hiyo muda wa kuwa hiyo hedhi yenyewe inaonekana bado ipo, basi huo ndio itakuwa bado ipo kwenye hedhi, na pale itakapoonekana kwamba haipo, huo ndio utakuwa ukomo wa hedhi. Wallahu a'lam, Allah anajua zaidi. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.